sezonlar, go'zal shamol yomg'irlar, daraxtlar to'kilar, kimlarga baxt ulashar. 18 yoshida ketib musofirlikka, 6 yil tinmay ishlab pul to'plab qaytdi uyga. Timur rosa qiynalgan, yemay ichmay pul to'plab, barisiga chidagan oylarni yilga ulab. Ba'zida ko'chalarda yotgan qorda sovuqda, uydagilarga aytgan manda bari yaxshida. Xavotir olmang onam, tutum qalin qornim to'q, Rossiya sovuq emas, ishdan botta kamim yo'q, deb aldab taskin berar ota va onasiga. Qiyinchilik juda ko'p tushgan uni boshiga, barasini yengib bu mana qaytdi uyiga. Kuz oxiri noyabr tayyorlanib to'yiga, uy joyi joy-joyida hatto oldi mashina. To'yi ajoyib o'tdi Versal to'yxonasida, baxtli o'tar kunlari hamma edi havasda. Ayolini sevadi do'stlar yonib hasadda, shunday o'tar kunlari ajoyib bunda bari. Ertakdagiday go'yo o'tar asal oylari, hamma kurukda bo'lar hasadgo'y sinfdoshlar. O'zi erisholmaydi erishganlarga kuyar, mehmondek borib uyga ko'raylik deb Timurni. Bir-biriga aytishdi sindiramiz bolani. Timurda g'arazlik yo'q, kulib kutdi do'stlarin, jigarim sila dedi mehmon qilgancha barin. Husa aytdi ertaga o't yangi uchastkamga, hammamiz yig'ilamiz o'tmasang qaraginda. Husan puxta tuzganda rejasini soatlab, marazlarni to'plagan bitta-bitta saralab. Aytilgan joyga bordi Timur sodda bechora, mehmon bo'lib qaytaman deb o'ylardi nachora. Bordi Timur mehmonga qarasa begonalar, husan jigarim keldi qani kutib olinglar. Hamma o Timur Timur deya qo'yishdi aroq, o'zlariga kam qo'yib unga qo'yishdi ko'proq. Mas bo'ldi Timur ana biri dedi taklif bor, kelinglar zerikmaymiz o'ynamaymiz miqimor. Ha davay davay deya o'ynamaganga qo'ymay, Timur ham o'ynab dedi valaqlab o'zim bilmay. Timur kirib azartga yutqazdi pullarini, yana susti baqirar yutqazdi mashinani. Davay uyim tikkama o'ynay olasan qaysing, uy bo'lsa uyda jo'ra yerda qolmasin so'zing, deya uyni tikishdi bari yutilgan pulga. Yutqazdi o'yini ham omadi kelmadida, alamidan baqirar yana o'ynaysan qaysing. Temurbek sanda qoldi tikishingga xotining, sarmas Temur farqi yo'q xotin bo'lsa xotinda. Shu qo'l aniq yutaman omad kelar qimorda, deya o'yin boshlandi bu gal ham mag'lubiyat. Temur azart baqirar bermasdan ahamiyat, qimorbozlar ketishdi Temurbekni uyiga. Temur sizni kutyapti deb aytishdi kelinga, mashinaga mindi u kelib Temur yoniga. Kelinga tega jog'lik qilishdi ko'z oldida, nomusin toptashdilar kelinchak baqirardi. Temur sarmas turolmasa ikkitasi ushlashardi, ayoli yugurgancha stoldan pichoq olib, o'z joniga qasd qildi yurakka pichoq sanchib. Kayfi tarqab Temurni ularga qarshi chiqib, husan ushla degancha Temurga pichoq sanchib. Shunday oila barbod, qimorbozlar qochishdi, ikkisi vafot etdi qimorni deb o'lishdi.